Pirmkārt, tas ir valsts līdzekļu ekonomika. Kopsumā ir sarēķināts, kļūstot par vienīgajiem kapitāla daļas turētājiem šajā biroja centrā ezera krasti. Var pieņemt operatīvāk lēmumus un arī optimizēt administratīvās izmaksas, kas sastāv ap 34 miljoniem uz visu to nomas periodu, 1,2 miljonu gadā. Tas viss ir darīts tikai ar vienu mērķi, ja tad līdz šim šajā kapitāla sabiedrībā bija divi īpašnieki, valsts un privātā struktūra, ja. Nu, bet privātā struktūra, kas saka, viņa jau nav prognozējama, viņa dzīvo pēc saviem likumiem. Tāpēc arī tika pieņemts šis to lēmums, vēsturiski, ka 100% kapitāla daļas iegādājās valstsniekus īpašam.